Gambar 16. Daud ngantepkeun Saul hirup. Saul sareng tentarana angkat kanggo newak Daud ti tegalan keusik. Dina hiji wengi, nalika Saul sareng tentarana nuju karulem, Daud sareng tentarana anu namina Abisai ngeteyep asup ka lebet kemah Saul. Abisai bade nelasan raja anu nuju kulem. Namung Daud ngawagel, sareng anjeuna ngalahir. Allah bakal ngahukum jalmi anu ngabahyakeun raja anu dipilihna. Daud nyandak tumbak sareng kendi wadah cai ti gigireun mastaka Saul. Saatosna Daud kaluar ti kemahna Saul, Daud gogorowokan ngagugahkeun jalma-jalma anu aya di kemah. Daud nyarios kieu ka pamingpin tentara Saul. Anjeun henteu ngajagaan raja anjeun. Tingali ieu kapan ieu teh tombak sareng wadah cai anu kanjeng raja. Teras Daud ngalahir ka Saul, sakumaha abdi dinten ieu parantos ngaraksa nyawa kanjeng raja. Mugia pangeran ngaraksa ka abdi, ngaluputkeun abdi tina surya bancang pakewuh. Saatosna eta mah Saul teh liren tinu sagala tarekahna kanggo ngarahpati ka Daud.